Pēc tam, kad vakarā Starptautiskās atomenerģijas aģentūras vadītājs Rafaels Grossi publiskoja savu atzinumu par situāciju Zaporižas atomelektrostacijā, situācija Ukrainā tika apspriesta arī īpaši sasauktā ANO drošības padomes sanāksmē. Līdzīgi kā Grossi, arī ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres aicināja ap atomelektrostaciju izveidot īpašu drošības zonu, lai novērstu radioaktīvas noplūdes riskus un vēl lielāku bojājumu rašanos. Pēc Guterresa vārdiem visdrošākais risinājums tomēr būtu pilnīga kara izbeigšana.
As a first step, Russian and Ukrainian forces must commit not to engage.
Kā pirmais solis, Krievijai un Ukrainai ir jāapņemas neiesaistīties militārās darbībās pret atomelektrostaciju vai no tās. Zaporižas atomelektrostacija un tās apkārtne nedrīkst būt ne uzbrukuma platforma, ne mērķis. Otrkārt, ir jāpanāk vienošanās par demilitarizētu perimetru. Tas īpaši nozīmētu Krievijas militārās tehnikas un spēku izvešanu no stacijas un Ukrainas garantijas, ka arī Ukraiņu spēki neieņems staciju. Stacijas operatoriem ir jābūt spējīgiem veikt savus pienākumus. Ir pienācis laiks steidzami vienoties par konkrētiem soļiem drošības garantēšanā.
Pēc ziņojuma publiskošanas visai hasa vārdu apmaiņa izcēlsies starp Krievijas un Ukrainas pārstāvjiem. Krievijas sūtnis Vasilijs Ņebenze ir kritizējis šo atskaiti, jo tajā nesot skaidri nosaukt Ukrainas vārds kā stacijas apšaudītāji. Ņebenze izteicies, ka Kievas provokācijas, ja tās turpinās, nav nekādu garantiju, ka tas nenovedīs pie nopietnām sekām, par kurām tad atbildīgi būs gan Kieva, gan tās atbalstītāji rietumos. Šāds izteikums gan uzreiz kritizējis ASV pārstāvs uzsverot, ka problēmas pamatcēlons tomēr ir tieši Krievijas iebrukums un atomelektrostacijas sagrābšana. Savukārt, kā ir paziņojis Ukrainas pastāvīgais pārstāvis apvienoto nāciju organizācijā Sergejs Kislīca, Krievijas puse ir mēģinājusi izdarīt spiedienu uz Starptautisko atomenerģijas aģentūru. Tikmēr Ukrainā karadarbība turpinās un kā vakar pēc tikšanās ar bruņoto spēku vadību paziņoja, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir tikai jāizceļ Ukrainas spēku drosmi un panākumu, jo kaujas notiek faktiski visas 1300 km garās frontes līnijas garumā. Pēc ilgāka klusuma brīža notiekošo Ukrainā šodien ir komentējis arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins, kurš Vladivostokā piedalās ekonomikas fórumā. Pēc Putina vārdiem Krievija šīs karadarbības laikā neko nav zaudējis, bet tieši otrādi – šī ir iespēja atbrīvoties no visa liekā, kas ir traucējis un traucē valstī attīstīties. Krievijas prezidents uzskata, ka rezultātā tiks stiprināta Krievijas suverenitāte, un viņš arī atkārtojas iepriekš jau vairākkārt izteiktot maldinošos un starptautiskās sabiedrības kritizētos apgalvojumus par Ukrainas kara patiesajiem mērķiem.
Militāro darbību ziņā mēs neko neesam sākuši, mēs tikai cenšamies tās pabeigt. Militārās operācijas sākās 2014. Gadā pēc apvērsuma Ukrainā, un tās aizsāka tie, kuri nevēlējās normālu un miermīlīgu attīstību, bet gan gribēja apspiest paši savus cilvēkus, īstenojot vienu militāro operāciju pēc otras. Viņi Donbasa iedzīvotājus pakļāva genocīdam 8 gadu garumā. Krievija, pēc tam, kad bija mēģinājusi atrisināt šo jautājumu, mierīgā ceļā pieņēma lēmumu atbildēt ar tādām pašām metodēm kā mūsu potenciālais ienaidnieks, izmantojot spēku. Mēs to darījām apzināti. Visas mūsu darbības ir mērķētas uz to, lai palīdzētu tur dzīvojošajiem cilvēkiem. Tas ir mūsu pienākums, kuru mēs pildīsim līdz beigām. Un galu galā tas novedīs pie mūsu valsts stiprināšanas gan iekšienē, gan arī stiprinot mūsu ārpolitiskās pozīcijas.
Kā uzskata Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes vadītājs Aleksijs Daņīlovs, Ukrainai nevajadzētu cerēt uz drīzu uzvaru pār Krieviju. Taču viņaprāt, karš neturpināsies gadiem, un uzvaru galu galā tomēr būs Ukrainas pusē. Pēc Daņīlova vārdiem ir nepieciešams panākt, lai Krievijai pēc zaudējuma šajā karā nekad vairs nebūtu vēlme atkal kādam uzbrukt. Uģis Lībietis, Latvijas radio.